Äripäevaraadio.
Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik. E-kaubanduse elamused Eestis ja Euroopas viib kohale TPD.
Tere tulemast kuulama saadet e-kaubanduse areng ja tulevik. Saade keskendub e-kaubandusega seotud valdkonnale nii laiemalt kui ka praktilistelt külgedelt. Saade valmib koostöös pakkiveo ettevõttega TPD ja on Äripäevaraadio eetris 1x6 teisipäeviti kell 13. Tänases e-kaubanduse raadio saates võtame luubi alla e-kaubanduse valdkonna trendid laiemalt ning räägime, millised on kiire kasvuaastaga kaasnevad õppetunnid. Saates on täna külas Eesti e-kaubanduse liidu juht Tõnu Väet, tere! Ja Kantar Emori ostukäitumise ekspert Kersten Jõgi, tere!
Tere!
Mina olen saatejuht Art Lukas Maksekeskusest ja kuna endiselt on meil selline eriolukord siin, siis salvestame seda saadet taaskord üle interneti. Eelmise kuu saates olid meil kaks e-poodi, Barbora ja Rademar ja ma palusin neil kommenteerida, et mille poolest need kevaded 2021 ja 2020 ikkagi erinevad, sest et ausalt öeldes päris palju tundub nagu olevat sarnast. Ja nende e-poe esindajate kommentar oli siiski selline, et tõepoolest, kuigi nõudlus on taaskord läinud üles ja e-pooditel tööd on palju, siis erineb see, et kui aasta tagasi oli tegemist paanikaga, siis nüüd on tegemist lihtsalt väga hooksa äriga. Tõnu, kuidas sina kommenteeriksid seda?
Täpselt nii, nagu sa just kommenteerisid. Et eelmise aasta märtsis, kui oli suur lockdown, siis tegelikult ju ka füüsilised poed osteti veetse paperitest ja purgisuppidest tühjaks, eks ju, et see ilmestas seda paanikat, et praegu on kõike saada. Et ka e-poodides eelmise aasta me monitoorime ise pakki automaatide mahtu, et näiteks eelmise aasta märtsis oli 150% kasvu, selle aasta märtsis tuleb natukene vähem. Et ta on natukene eelmisest aastast, mille väga suur üppe natukene, stabiilsem see kasv, et inimene ostab pigem e-poest, e-kanalist, aga ei osta arutult võibolla kokku või nii, et nüüd nagu, et äkki homme ei saakski. Et see tarbimine on natukene normaliseerunud.
Aga me räägime siiski tugevatest kasvudest endiselt, isegi võrreldes selle eelmise aasta kevadega.
Jaa, ei seda muidugi. Eelmise aasta kevadel, kui vahepeal viskas 200% kasvu üle eelmisest aastast, et eelmise aasta kevad oli väga meeletud suured kogused, et tegelikult ka selle aasta kevadel, et kui nüüd näiteks kasvu jaanuar-veebruar, kui veel olid poed lahti, et oli pakki automaatide maht näiteks 50% kasvus, et ma veel ei tea märtsi lõplik tulemusi, aga kaks pakkiautomaatide operaatorit on mulle juba öelnud, et 100% eelmisest aastast tuleb kasvu kindlasti, aga eelmise aasta märtsis oli juba väga suur kasv, nii et need kogused on ikka meeletud tegelikult.
Kersten, kuidas sa tarbija vaates nagu kommenteeriksid seda, mis on viimase pooleteist aasta jooksul juhtunud?
Ega siin selles mõttes mingit erinevat infot ei saa esitada nagu Tõnu, et selge see, et ka kui tarbijatelt küsida, et siis me näeme ikkagi pooleteise aastaga väga tugevat arenguhüpet, et nii nagu ka mujal maailmas ja loomulikult eks see korona see peamine põhjus on, mis siis eelmisel aastal seda mõjutama asus ja millest me siis ka tänaseni ei ole lahti saanud, mis selles mõttes on väga positiivselt e-kaubandusele mõjunud. Eks siis kevadel ikkagi oli selgelt selle suure kasvu taga see, et meil olid cirka poolteist kuud ikkagi kaubanduskeskused kaubamajad suletud, mis nüüd siis ka tänases olukorras on, aga see ohutunne et oma tervisele ka toidupoodide puhul oli nagu veelgi tuntam, ehk siis selleks, et sa ei paneks oma tervislikku olukorda ohtu, tuli lihtsalt mõneti ka teatud määral sunniviisiliselt või siis ka sellised barjääre ületavalt sinna e-ostlemise poole sammud seada. Ja Emoris me olemegi siis hoidnud pilku peal e-kaubanduse arengutel aastast 2014, Ja kui me pigem viimastel aastatel enne siis eelmise aasta kevadet nägime sellist hästi rahulikku, kasvu, et selline 2-3% punkti aastas. Kasvas siis nii üldine e-ostmine, ehk siis nende inimeste osakaal, kes üldse midagi internetist olid ostnud kaupade või teenuste osas, aga selline rahulikus kasvutempos kasvas ka selline sagedate e-ostjate arv. Et siis eelmise kevadel oli siis näha aprillis, kui me siis uurisime, mis oli eriolukorra lõpuperiood, oli siis näha väga selget hüpet võrreldes siis 2019 aastaga. Ehk siis kui varem oli 73% elanikest midagi internetist ostnud, siis eelmisel kevadel hüppas 92% peale. Ja sagedaste interneti ostjate osakaal, kes siis vähemalt 6 midagi ostsid internetist, kasvas 35-58 ehk selline 66% kasv. Ja arvestades siis sellist varasemat tempot, oleks meil läinud vähemalt siis 6 aastat enne, kui sellisele tasemele jõuda, et nüüd saavutasime selle paari kuuga. Ja noh, ka mujal maailmas ikkagi on need näitajad väga kõrged, et siin Shopify andmetel oligi siis pandeemia ajal globaalselt keskmisel siis 84% inimesed ostasid. Aga peale eriolukorra lõppu, et siis nagu teada suvel oli kõik juba ju laabus, kõik kaubandus, tavakaubandus oli avatud, et inimesed ikkagi liikusid väga paljuski tagasi tavakaubandusse. Ja kui me uurisime augustis iga-aastase uuringu raames kaubanduskeskustest ostlemise kohta, ehk siis viimase 2 kuu jooksul külastamistes ja puudutaski siis sellist juulit ja juuni lõppu, siis tegelikult need ostjate osakaalud väga paljuski ei erinenud varasemast, et inimesed liikusid tavakaubandusse päris muljetavalt tagasi. Et siin võibki sellise paraleeli tuua inimeste lihasmäluga, et keskuste kinnioleku aeg oli piisavalt ühike, et see ostukäitumine kinnistuks. Aga kindlasti ka see tava ostmine ei taastunud, et täies mahus, et siis ikkagi e-ostmine säilus ja siis mõneti küll nägime seda, et suvel sügisel e-ostmine kahanes, aga noh, detsember näites väga suurt hüpetas ülesse, et noh, selge see, et see on seotud ka selliste jõuluostudega. Aga kui me oleme nüüd trackinud seda e-ostmist ka siin selle aasta alguses, igakuiselt siis märtsi algus näitas sellist üldise e-ostmise aktiivsuse taset, nii nagu ta oli eelmisel kevadel, ehk siis tagasi sinna 58% peale. Ehk et vahepeal oli siin väike langusperiood, aga nüüd on näha, et ikkagi need üldine aktiivsus on taastunud.
Oma igapäevases töös maksikeskuses ma olen näinud viimase aasta jooksul sellist püsivat huvi uute tulijate poolt, kes otsivad endale sobivaid e-kaubanduse lahendusi. Tõnu, oskad sa kommenteerida, et kui palju turule võiks neid uusi e-poode olla üldse viimase aasta või poole teisega juurde tulnud?
See on nüüd sükkene hea küsimus, mille me kogu aeg otsime ka ise vastust, et noh, esiteks see, et mida e-poeks arvata, aga noh, kuskil 5-6 tuhande vahele jääb see arv, kui palju on Eestis e-poode hetkel. Noh, nüüd võibolla ma isegi püstitaks selle küsimuse vastus isegi niipidi, et kui palju tuleb juurde või need üldse kokku on või toppis teisest vaatest selle, et üks, kui ma eksi, oli see statistikaameti üks hiljutine küsitlus, et ainult 15% vastanud ettevõtetest ütles, et nad müüvad e-kanalitest. Et pigem on nagu see küsimus seal, et kui võtta, et Eestis on 120 000 ettevõtet, et noh, nendest võibolla siis 15 000 on ainult, kes müüvad e-kanalites, et pigem on nagu siin hästi suur potentsiaal või isegi probleemi koht, et kuna erinevad uuringud, kes siin näitavad, et umbes 80% või rohkem eestlasi juba e-ostleb või on teinud e-oste, eks ju, et see ootus on nagu tarbija poolt olemas, aga meil on ikkagi häbiväärselt palju ettevõtteid, kes kes absoluutselt ei tegutse e-kanalites.
Kas on veel selliseid tõsiseid, ütleme, jaekaupmehi, kes tegutsevadki ainult mingis kaubanduskeskuses või füüsilises asukohas ja kellel ei olegi mingit arvestatavat veebi poe versiooni ja kes siis mõnes mõttes juba teist aastat järjest on sama reha otsa sattunud?
No, näiteks mina ise sattusin nüüd selle lockdowniga selle otsa, et mul oli kahte asja vaja ehituspoodidest. Ja täitsa ütlen välja selle, et nii kaarautat kui Bauhofi vaadates, et ikka tükk tegemist oli, et nende mõlema e-poes saada ostelda. Otsing ei tööta, et leida tooted üles, ostukorvis sa ei saa osta, kui sa ei registreeri kasutajaks meeletud andmed, mis küsitakse vahepeal jookseb kokku. Et no, see on nagu, mul ei olnud lihtsalt muud varianti, sest poed on kinni. Eks? Et minu arust ja samas on suured ehituspoed ka välja öelnud aega ajalt seda, et inimestele meeldib ikka koha peal käia. Ehk siis see küsimus on ka selles, et kui sa ei loo kasuta sõbraliku e-poodi ja kui sul ei ole, kui sa sinna ei panusta, et noh, siis inimeselt ei ostagi, sa pigem löödki käega ja lähed koha peale. Või noh, ka tarne on see, et kaarautast valin siis kaks korda kallima kulleri, et mis kirjad järgi on see, et kuni kolme tööpäeva jooksul saan kätte, aga kuuendal päeval kui kirjutad, siis öeldakse, et jah, andsime kullerile edasi, mitte midagi muud. Et noh, meil päris palju on nii-öelda kasutajakogemuses paljudel suurtel parendada, et noh, ma tõin meelega välja selle ehitusremont ja selle valdkonna, et seal on ka eestimaiseid siuksid väga ägeda idee poode, aga noh, selles valdkonnas on, ja noh, automüük näiteks on teine, eks ju, et ega sa Eestis, noh, kui me räägime nüüd, ma ei mõtlegi, et sa pead nüüd kindlasti auto saama e-poest osta, aga noh, kas või mobiili versiooni vaadates, et auto pilti mahu isegi ekraanile ära või video ei avane, et noh, see kõik on selline kliendi kogemus e-kanalis on ju, et nii-öelda sellised mehised teemad võib-olla, autod ja remont ja ehitus, et selles valdkonnas on päris palju sellist puudujääki.
Suuremad e-poed on tavaliselt siin ka e-kaubanduse liidu liikmed ja sa oled Tõnu nendega tehedas suhtluses igapäevaselt olnud, et kuidas sinu hinnangul on, kas nüüd sellest muutusest, mis turul on toimunud, on olnud võitjad eelkõige need, kellel juba varem oli suur äri püsti ja kes kasvatasid või on ka selliseid uusi tulijaid, kes on ikkagi midagi arvestatavad käima pannud?
Ja noh, eks mulle endale tundub üha enam, et ega sa võid selle e-poe kiiresti püsti panna, kas ühe päevaga, aga sul on ikkagi vaja seal kogemust, sul on vaja seal müügikogemust, turunduskogemust, et see ikkagi aastatega tuleb see, et kui sa jõuad sinna, nii et sa saad aru sellest e-kanali potentsiaalist või sellest, mida on seal vaja teha. Et tegelikult, mida me oleme ise aastaid rääkinud ja igapäevaselt üritame ka õpetada ja anname nõu, et järjest olulisem on kliendi teekond ja positiivne kogemus. Et hästi siukene hea tunne on mul selle üle, et Eesti kaupmehed on tegelikult viimase aasta kahega väga palju arenenud, et väga palju on e-poode, kes tõesti pakuvad väga head kliendi kogemust, kliendi teenindust, tuuakse välja väärtusi ja kasvatatakse müüki ja just nii-öelda ka rahvusvahelise konkurentsi arvestades, et see on selline täitsa siukene tore pool, aga kui sa nüüd mõtled selle küsimuse all seda, et kas sa mõtlesid seda, et kas keegi on tulnud kohe välja e-poega ja mis on nagu väga hea edulugu, mida välja tuua. Kas sa mõtled seda?
Ja, et kas eks praegu turg on ju kasvanud. Küsimus on selles, et kas selle koore on saanud endale need, kes on juba varem turuliidrid või on ka uutel tulijatel võimalus?
No üks asiga, mida ma näen igapäevaselt, et noh, kui sa nii-öelda teed endale ülemiste keskuses füüsilise poe, siis sa teed selle poe noh, nii-öelda ilusaks koolitad välja teenindajat, et hommikul kell 10 uksed lahti ja ootad, et inimesed tuleksid sisse. Et sama ma näen, ja see on üks nii-öelda probleemi koht e-kanalites, et tehakse ilus e-pood valmis, tehakse uksed lahti ja see ootakse inimest, aga internetist ei astu sulle näljuvad keegi sisse. Sa pead turundama, et natukene liiga vähe panustatakse turundusse ja siis noh, muretsetakse selle üle, et müük ei tule, aga siin ongi otsene seos ja noh, väga päris palju on tegelikult ka e-pood, et füüsilise poega jälle paraleel tuues, et juhe ripub laes ja kaup on käkardatud kastis nurgas, eks ju. Et noh, sa ei tule tegelikult ostma samamoodi ka e-poes, et päris palju on sellised, kus toote kirjeldusedki puuduvad või tootel pole pilti juures, et kes pagan selle peaks ostma, eks ju. Et ma ei usu, et keegi ostaks. Et noh, näiteks üks näide, meie liidu liige samamoodi ja About You, kes eelmine aasta tuli Baltikumi turule ja ühel meie viimasel seminaril nad näitasid ka slaide kogu Baltikumis, et noh, suuremad konkurendid nagu Weekend Shoes ja Denim Dream ja kõike muud, et nad on enamus riikides neid juba ületavad kõvasti. Ma ei tea küll täpselt, mis parameetrit järgi nad seda võtsid, et ilmselt nii-öelda mingit külastatavust mõõtsid, aga noh, see näide lihtsalt selles, et About You keskendub väga palju positiivsele kliendi kogemusele. Nad reklaamivad kahte asja, et sul on alati tasuta saatmine, tellikas või paar sokke, sul on alati tasuta ja väga lihtsaks on nad teinud tagastamise. Ja tasuta tagastamine, kuigi seadusjärgel 14 päeva, nad pakuvad 30 päeva, seda osadel toodetel isegi 100 päeva. Ja see tagastus on tõesti selles mõttes lihtne, et kui sa selle paki saad, seal peal on sul suur nii-öelda kleebitav silt, mis tõmba välja, võtta sama pakk kleebise peale, mine pane pakki automaati, siis seda koodi ja ongi kõik, eks ju, et noh, see on tehtud väga, väga lihtsaks. Ja noh, teine asi on turundus, et About You, kui ta tuli turule, nad panid üle 1 miljon euro reklaamikampaaniasse ja nad igakuiselt ja ilmselt kõik, kes kuulavad ka iga päev näevad kuskil sotsiaalmeedias või teles About You mõnda reklaami, et noh, see on see, mis on andnud turuliidri positsiooni, et aegajalt, noh, tegelikult nädalas korra vähemalt mõni e-poodnik pöördub ka meie poole nõu küsimaks, näiteks, et äri väga hästi ei lähe, et mis te arvate, mida peaks tegema. Noh, esimene asi, mis tavaliselt ma märkan, on see, et e-pood ei ole võibolla kõige kasutajasõbralikum ja seal on lihtsalt usaldusväärne vigu sees ja teine asi, kui küsid, kui palju sul on käive ja kui palju turunduskulu, siis noh, sealt tulebki kohe error. Et seda enam, et kui sul on, muidugi kui sul on näiteks suur jaekett ja sul on iga kuu miljonites või kümnetes miljonites käibed, et noh, siis on isegi paar protsenti sellest käibest turundusse investeerida päris piisav summa, aga kui sa müüd aastas võibolla miljoni eest ja paned sellelt paar protsenti turundusse, nii et noh, sealt ei saagi sul mingit kasvu tulla. Et siin on noh, kõige parem näide nagu sellest ongi see, et kui sa füüsilisse keskusesse teed poe, siis tuled inimest ise sisse, aga e-pood ei tule sul keegi ise sisse, kui sa ei turunda, eks ju. Et SEO, Google, sotsiaalmeedia, e-maili turundus, mis toimib väga hästi, et need on asjad, milles lihtsalt tuleb panustada ja see ei too ka kohe tagasi, et teed nüüd 100 000 kampaania ja kohe teenid miljoni, et ka Google annab sellest pikajalist tulemust, aga noh, kõige suurem võibolla kitsas koht ongi lihtsalt see alaturundamine.
Sa tõid nüüd välja selle, et tõepoolest konkurents on ju rahvusvaheline, on alati olnud selles valdkonnas, aga kuidas nüüd suures pildis on muutnud see olukord, mis meil siin selle koronaviirusega on viimased aasta aega meid ümbritsenud. Kuidas see on mõjutanud väljaspoolt Eestit ostmist?
Kas sa mõtled nüüd Eesti inimeste nii-öelda väljaspoolt poodidest
ostmist? Just, et kui palju on täna sellist reaalset konkurentsi selles osas, et kaubad tulevad kuskilt väljast võrreldes sellega, mis nad olid enne kriisi?
Mulle isiklikult selle koha pealt see koronaviiruse tulek meeldis, et viimasel ajal erinevad ka rahvusvahelised uuringud Euromonitor ongi selle välja toonud, et inimeste käitumine muutus mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas, et kui varem võibolla inimene keskmiselt mõtles võibolla plasti koha pealt, et noh, et kas plasttaarat ja kilekotte ja kas need loodust kuidagi reastavad, aga nii kui see nii kui see pandeemia tuli, siis inimene hakkas mõtlema ka oma tervise ja kogu maailma peale. Ehk siis noh, kas näiteks ka Eestis, et eelmise aasta märtsis, kui varem eestlased tellisid ja tegelikult see on sarnane ka mujal Euroopas, et umbes pool ostudest tehakse piiriüleselt ja pool kohalikul turul siis noh, märtsis kukkus see peaaegu nulli korraks, et ainult Eesti pood kasutati. Eesti e-poodnikud kasutasid ka seda ära, et hakkasid pakkuma kiiremat tarnet ja paremat klienditeenindust. Nii et ja inimese keskmisine inimene on muutunud rohkem keskkonnateadlikumaks, et mõeldakse, et kas mul tõesti on vaja Hiinast osta seda odavat telefoni ümbrist, et noh, see jalajälg, mis selle tootmises pannakse, need materjalid, mis ei ole võibolla nõuete kohaselt tegelikult ja see on väga odav, et kas mul tegelikult on seda vaja, eks ju, et ma võibolla ostan ja noh, mingi muu toote ka, et ma ostan võibolla näiteks ta kvaliteetsema lihtsalt ja võibolla ka isegi vähem, et inimene on muutunud natukene rohkem, noh, ütleme heas mõttes rohelisemaks ja keskkonnateadlikumaks, et küsitakse kaupmeeste käest isegi, et järjest rohkem me näeme ja meilegi saadetakse pilte, et kus näiteks üks väike toode on suurde karpi pakendatud ja see on 5 korda teibi üle ja kilega seest lastud veel, eks ju, et noh, küsitakse, kas see on nagu, noh, on vaja niimoodi raisata, eks ju, et need on nagu sellised toredad ja positiivsed asjad, et see annab kindlasti nii nagu Kersten ka ütles, et e-kaubandus tegi selle hüppe 1-5 aastat edasi, et ma arvan, et siin ka nii-öelda keskkonnateadlikkus tegi selle 5 aastat hüppe edasi, et juba tahetakse saada ka taaskasutatavaid pakendeid ja küsitakse, et kuidas see nüüd saadetakse, et kas konteineriga üle mere ja laeva, et äkki ma ei taha, et see kuskil sellist jalajälge annab, et ja ettevõtetelt oodatakse ka rohkem keskkonnateadlikkust ja panustamist sinna, et see on nagu selline tore, et järjest rohkem ka taaskasutatavad materjalid ja ka tootmisel, eks ju, et
Ersten, oskad sa seda kinnitada, et kas Eesti tarbijad on hakanud eelistama rohkem Eesti poode ja kas see keskkonna küsimus on muutunud aktuaalsemaks?
Et kindlasti see eelmise aasta kevad näitas seda, et kuna ka nii-öelda Aasia suunal tellimine oli väga raskendatud, ootajad olid pikad kohati, sa ei saanudki seda toodet kätte, et see väga palju ikkagi suunas inimesi ka just nii-öelda kohalike kaupmehi eelistama. Ja seda kinnitas ka eelmise aasta kevadine uuring, et kodumaiste e-poodide eelistus kasvas tegelikult kõigis kategooriates. Ja kui me siin varasematel aastatel on ikkagi eelistatud poodide tipus olnud tihti AliExpress Sports Direct, et siis nemad ikkagi märkimisväärselt oma positsioone kaotasid. Ja noh, elektroonika kaubad, mis on väga palju elektroonika ja lisavidinate ostmine sealt Aasia suunalt olnud, et kui Ali oli siin varasemalt liider, et nüüd on ikkagi kohalikud tegijad Euronics 1A ja ka Kouk 24 ja muidugi telekomi pakkujad siin eesotsas, nii et selgelt oli näha suunda just kodumaistele. No, kodumaiste üks võibolla argument ka, kui vaadata seda, et kes meil tegelikult kevadel siis selle suure hüppega, kui sinna sisse vaadata, et kes see klient oli, et eks need lisandus kõikidesse erinevatesse sotsiaaldemograafilistesse rühmadesse, aga kõige suurem hüppe olid ikkagi nende vanemate inimeste seas, et kes liikusid e-poodidesse, et see kasv oli väga-väga suur ja noh, ütleme, kui sa alles alustad e-ostmisega, et siis sa ikkagi ka eelistad pigem kohalike poode, et siin selline väike võibolla lisa nüansia juurde, et noh, ma usun, et siin väga suure sellise barjääri, e-ostmise barjääri ületuse taga on ikkagi selles vanuse gruppis just see toidukaupade ostmine, et ei saanud minna poodi selleks, et oma tervist hoida, et siis tuli see lükke teha, et see lükke sageli oli seotud ikkagi toidukaupade ostmisega ja noh, eelmine aasta me nägimegi, et üks suurimaid hüppeid kaubagruppide lõikes olid toidukaubad, noh, ravimid ja elektroonika sinna siis ka lisaks.
Kersten, sa just jõudsid teemaga toidupoodide juurde ja see on üks huvitav areng, mille kohta tahaks kindlasti küsida ka seda, et kas me nüüd räägime ikkagi siin sellest, et kui on olnud perioodid, eeskätt siis eelmise aasta kevadel ja nüüd selle aasta kevadel, et kus no, on tungivalt soovitatav liikumist piirata ja tänu sellele inimesed on tellinud siis internetis toidukaupu, et kas see on selline ajutine nähtus, et kui piirangud lähevad maha, siis kõik läheb tagasi nagu vanale rajale või me räägime siin ikkagi nagu mingisugusest põhimõttelisest muutusest, et toidukauba müük internetis on saanud mingisuguse uue hingamise kätte nagu kogu selle perioodiga?
Kindlasti uue hingamise täiesti selgelt, et siin e-Selveregi rääkis, et eelmisel aastal kasvas 2,5 korda nende müük, et eelmine kevad oli pigem nagu murekoht see, et inimesed tahtsid osta, aga oote järjekorrad olid meeletult pikad, et siin kõige kriitilisemal ajal, et kasvud olid 2-3 korda, aga järjekord ukse taga oli 10-kordne. Ehk siis see nõudlus oli palju suurem, kui pakkuda suudeti. Et aga no, täna, et vahepealsel perioodil, kui oli võibolla väike ka tagasi mineki ostmisel, kui oli rahulikum periood, inimesed liikusid tavapoodidesse rohkem tagasi, et siis tegelikult no, suuremad tegijad relvastusid nii-öelda selleks järgmiseks laineks, mis oli juba ju suvel teada, et see on tulemas, et nendeks uuteks kasvudeks, et no, selge on see, et kui vahepeal ka siin Barbora, kui rääkis äripäeva reaalis sellest, et nad vahepeal suutsid pakkuda sama päeva tarnet, et täna on selline 2-3 päeva, et siis kindlasti noh, see näha on, et nad on kõvasti pingutanud selle nimel ja näha, et noh, oma autopark, komplekteerimispunktid, drive-in lahendused, et kõik selleks, et toidukapid, et inimesed saaksid ikkagi kiiresti kätte, et nii-öelda see pudelikael ongi olnud see komplekteerimine kõige rohkem. Et siis noh, inimesed, ütleme nii, et toidu e-kaubandus on ikkagi kasvanud ja tulnud selleks, et jääda. Ja noh, kuna toidukaupade ostmine ikkagi väga suure osa mõjutab inimeste igakuistest ostudest, Et siis, kui siin on kasvud, siis nad tegelikult kasvatavad kogu e-kaubandust väga jõudselt. Et noh, eelmisel kevadel tõesti, et need kasvud olid suured, siis vahepeal, kui vaadata jälle nüüd trendi andmeid, et suvel oli natuke rahulikum, et selliseid igakuiseid toidukaupade e-ostjad oli seal 8% ringis. Aga täna, et me rääkida nüüd jällegi märtsist, et siin on suured hüpped üles, et sinne 13% peale on tõusnud, et see on nagu jällegi selline pea 80% kasv võrreldes kevadega. Ja no, nagu ennem ka Tõnu rääkis nendest uutest e-poodidest, et siis ma kindlasti tooksin siin e-rimi välja, et näiteks nendel olid juba ammu ju plaanid, aga no, ka ikkagi timmisid seda e-poodi, et see kasutaja mugavus oleks kohe tulles väga hea, et sellised suured tegijad ei saa endale ka lubada seda, et enne ühe päevaga e-poe valmis ja siis vaatame, mis edasi saab. Et kindlasti need ettevalmistused olid väga, väga pikad ja arusaadavalt pikad. Et noh, kindlasti see eriolukord neid nii-öelda surkis tagant ja aktiveeris, et see e-pood lõpuks sai tulla ja noh, täna ta loomulikult toimib väga hästi ja kui vaadata kodulehekülge, siis ongi tarne teemad, et eks see kummitab praegu ikkagi tänasel päeval kõiki e-kaupmehi, et kuigi tead oli, et mahud kasvavad, et meil on ikkagi probleeme nende komplekteerimisega, et siin kindlasti sellised tehnoloogilised lahendused peavad tulema edaspidi appi, et noh, inimtööjõud nagu on, et Barboragi mainis seda, et hommikul vaatame üle, palju meil inimesi on ja siis vaatame, palju me ajaaknad juurde saame teha, et nii-öelda selliseid pudelikaelu vähemaks võtta, et siis kindlasti siin on kohti, mis tegelikult toetaksid seda toidukaupade e-ostmist veelgi rohkem, et noh, kindlasti on näha väga suurt huvi siin. Aga noh, see ei tähenda seda, et inimesed nüüd enam tavapoest osta ei teeks, et siin märtsikuus valmis ka spetsiaalne toidukaupade e-ostmise uuring, kus me keskendusime ka nendele inimestele, kes on siis toidukaupu internetist ostnud, kust nad ostavad, miks eelistavad mingid poode ja nii edasi ja küsisime ka, et kui sageli ta ostavad tavakaubandusest, et tegelikult on näha, et ei ole e-ostja ja tavaostja, vaid et iganädalaselt ostavad ka need e-kauplustest ostjad 85% nendest siis ostavad ka tavapoodidest, et tegelikult ostetakse mõlemast kanalist, ilmselt tehakse natukene siis valikuid või nii-öelda sõltub see ka sellest samast ostuajendist, mida konkreetselt on vaja, kui kiiresti on vaja midagi osta, et eks sellised suuremad kaubad kolivad ilmselt ikkagi sinna e-ostukorvi, mida on endal ka väga tülikas tuua koju, et suvisel ajal, eks ole, suured veganistrid, arbuusihooaeg on tulemas, et sellised asjad on ju väga mugav e-kanalist tellida. Aga sellised, kuna puu- ja juurviljad on eestlaste jaoks võrreldes ka Baltikumiga selline kategooria, mida me tahame ja võimalikult värskelt, et siis ta on kindlasti mõlemas ostukorvis, aga võib-olla sagedamad. Tavapoe ostutretid just on ka sellised, kus me tahame seda värsket osta ja pehmed saia leiba ja võib-olla vahel ka ise niisama ringi vaadata, et eks tavapoes on võimalus nii-öelda selleks toote interaktsiooniks suuremat kui e-poodides, et eks see trend ka mitte ainult toidukaubanduses, vaid mujal sektorites liigub ka sinna suunas, et e-kanalist kiirelt, mugavalt, efektiivselt kaup kätte ja tavapood rohkem selliseks suhestumiseks toodetega vaadata tooteid ja kogu kaubavalikut.
Kersten tõi välja, et kui maud lähevad üles, siis tarne tihti peale kipub jääma selleks pudelikaelaks. Tõnu, kui me nüüd võrdame ikkagi olukorda turul eelmise aastaga, kus võib öelda, et tarne teemad olid vahepeal ikkagi pigem natukene nagu kaose valdkonnas, siis sellel aastal hoolimata nendest kasvudest, mis on jätkunud, on asi nagu palju rahulikum. Oled sa sellega nõus?
Jaa, et võib-olla ka nüüd selle eelmise teema jätkuks, et eelmine aasta keegi ei näinud seda kriisi ette ja sellist mahukasvu ka, et teine asi, miks on see kriis hea olnud, on just see e-toidu võimekus, et aastaid on enne räägitud sellest, et e-kanalist toidu ostmine see mahud on liiga väiksed, et sinna piisavalt investeeringuid teha, et no tegelikult Rimil, Prismal on siukene, neil on veel arendamist, aga nad juba müügis ka täitsa sees. Rimi tegi nüüd eelmine aasta kiirelt kuu ajaga nüüd e-poe, mida nad on mitu aastat planeerinud, et Coop ja Selver on kaks nii-öelda suunanäitajad seal olnud, aga nende komplekteerimisvõimekus ei olnud ka see, mis nüüd seda kahe poole kolmekordselt kasv oleks jõudnud ära teenindada, mis on ka aru saatav, et sa ei tee sinna sellised suuri investeeringuid. Et teine asi, miks see kriis hea oli, et Selver hakkas tänu sellele pakkuma üle Eestiliselt, praktiliselt nüüd juba peab igas maakonnas nad vist teevad nii-öelda toidu kojuvetu ja sa saadki koju tellida, ükskõik kus sa Eestis elad. Et see on nagu selline positiivsem pool ja neid mahtusid kasvatati. Teine asi on see, et ka praegu ei pakuta veel ühe päeva tarnet. Tegelikult 1-2 päeva sa saad selle tarnet ka toidus, kui nüüd võtta. Aga näiteks kas või Koobi ja Selveri põhjal, et seal on ikkagi see tasuvuse piir. Et kuller peab tegema ühes tunnis teatud arvu nii-öelda noppeid, et see ära tasuks. See on niisugune, e-toidu puhul on see toidu marginaal ei ole ka nii suur, et sul on selleks vaja komplekteerimist, sul on vaja kullerit, kellele maksta autot ja need asja, et seal see tasuvuse pool on, mis veel järgi tuleb. Aga teine asi, miks kriis jälle hea on, et mida ta jälle 5 aastat edasi arendas, et hetkel, kui varem näiteks Cleveron pakkus ka kodukappe ja need olid päris kallid, siis tekkis ka uus konkurent Parcel C, kes pakub 9,96 ja sa võid endale isikliku kapi maja ette tellida. Siis Cleveron tuli nüüd sama ka välja ja nad mõlemad pakuvad ja Cleveron ka nüüd aprillist hakkab kappe tarnima. Kui sa tahad, ma isegi tellisin endale selle, et maksad 9 eurot kuus ja sul on Cleveroni kapp maja, et sinna võib panna toidu sisse, seal on termo sisu tavalisi kaupasid ja kõike muud, et noh, ka see nii-öelda otse koju tellimise võimekus on arenenud nüüd aastat edasi tänu sellele kriisile. Et see, aga noh, see natukene neid tarne probleeme on, et tegelikult see on nagu selline laiem teema, milles peaks eraldi saate tegema, aga noh, see kriis tegi ka seda, et tegelikult eelmise aasta kevadel olid väga paljud tehased seisma ja seal tekis viivitus ja teatud toorainetes ja ka konteinerid olid Ameerikasse ja Aasiasse seisma, et need on tegelikult ka, kui üks konteiner maksis $2000, siis nüüd ta maksab 7-8000, nii et see ilmselt tõstab kevadel ka hindasid veel, nii et see on nagu selline negatiivsem pool siit, mis tekis tarnes.
Aga siin kohapealsel turul, kui me eelmisel aastal mäletame neid olukordi, kus pakiautomaadid olid täis, vahepeal ei teatud üldse, kus kohas mingi pakk on, et see tundub nagu palju, palju rahulikum seist tänasel hetkel.
See on rahulikum, aga siin on ka see, et noh, näiteks Smartposti ühe juhiga iljuti ka rääkides, et noh, neil näiteks toimib väga hästi need, mis on kas nimetati päkapikkudeks vist, et kindlasti olet isegi näinud Smartposti pakki automaatide juures on suured kastid ja üks tütarlaps reeglina istub seal, et neil lahendab see väga hästi seda, et nii kui lihtsalt üks vaba auk kapis tekib, siis kohe pannaks uus lihtsalt noh, sekundite jooksul uus pakk sinna, et ja noh, teine asi on ka see ja jällegi, miks kriis hea oli, et kui Eestis on siukene umbes peaaegu 500 pakki automaati, siis tegelikult noh, see algas vist küll sellest, et Cleveron tahtis panna mitukümmend tuhat pakki automaati ja küsis KredExilt laenu, mida ta ei saanud, siis tuli kohe Omniva välja sellega, et nad panevad 100 vähemalt uut pakki automaati, aga kui üks paneb, siis peavad teised ka panema, nii et ka nii TPD kui Smartpost, nad on kõik lubanud võimekust Eestis tõsta, nii et noh, tegelikult ja praegu juba tuleb, Smartpost tuli ka enda uute lahendustega välja, kus ei ole üks tabloo, vaid igal kapil on eraldi nii-öelda sõrmistik, et kus siis saab ka näiteks noh, 50 või 100 inimest isegi korraga nii-öelda pakki välja võtta, et pakki automaat on juurde tulnud ja seda võimekust on ka tõstetud, ka näiteks Smartpost teeb 7 päeva nädalas korjet, et ka pühapäeval võib klient üle anda pakid ja nii edasi, et eks nad kõik on ka seda võimekust tõstnud, et see on kindlasti arenenud siit poolt ka, et
Kersten, sa juba mainisid toidukauba näitel seda, et ei ole põhjust mõelda tarbijatest niimoodi, et ma olen kas seepoe tarbija või tavapoe tarbija, et see kattuvus on ikkagi päris suur, et ühed samad inimesed võivad osta ühest kanalist või teisest kanalist sõltuvalt siis situatsioonist või mingist vajadusest. Et oskad sa veel välja tuua, et kuidas see inimeste tarbija käitumine tavapoes ja e-poes erineb ja on see nagu mingit muudatusi toimunud?
Et noh, tegelikult saaks vastata sellele nii ja naa, et kui vaadata hästi primitiivselt, et noh, siis ei ole kahtuski, et nad on täiesti erinevad, et ei ostelda, sa saad mõnusalt mugavalt kodus diivani ees lisides, eks ju, stressivabalt 24 tundi ööpäevas globaalne valik silme ees ja noh, ütleme ka vaadates kaubagruppe, et noh, siin erinevad tootjad on ka märkinud, et kas siis ostetakse rohkem eri tooteid ja nii edasi. Aga noh, kui mõelda selle peale, et noh, tegelikult ka tarbijal ei ole ju see tähtis, et mis kanalist ta ostab, et kõik saab alguse sellest, et tal on vaja mingit toodet või teenust, et tal on mingi vajadus ja siis ta valibki selleks hetkel kõige parima lahenduse ja võimaluse. Et selline tarbeostukäitumine sõltub tegelikult noh, mõlemas kanalis ikkagi sellest, milline on see ostuajend, kas ta tahab osta sellist väga kiirelt on tal midagi vaja, kas ta on tegemist sellise rutiinse ostuga või on ta selline väga niimoodi mõnusalt meelestatud, tahab lihtsalt surfata uurida erinevate toodete kohta. Ja teisest küljest, mis see missioon on, et kas ta vajab konkreetselt ühte toodet, mitut toodet sellest kategooriast või mitut kategooriat. Ehk need on sellised peamised käitumist mõjutavad tegurid sõltumata sellest, mis kanalis see on, olgu see siis tava või e-pool. Ja no, selge on see, et see printsiip on mõlemas kanalis sama, et siis otsimine tekitab, toote otsimine tekitab väga negatiivset emotsiooni. ja leidmine positiivselt, ehk siis kui sa suudad selle toote leidmise võimalikult kiireks ja mugavaks ja lihtsaks teha, siis sa tegelikult võidadki tarbija südame. Et noh, seda nii-öelda, kui meil e-kaubandus veel nii palju arenenud ei olnud ja valdavalt ikkagi oli see tavapoodide teema, et siis ka erinevad valdkonna eksperdid vaidlesid selle üle, et kas on oluline tarbija toida võimalikult pikalt poes või mitte. Et noh, tegelikult see sõltub ikkagi sellest, mis ta seal poes teeb, et noh, uuringud on näidanud, et tavapoes inimesel 80% ajast läheb ikkagi toote otsimisele ja 20% läheb ainult sellele nii-öelda võimalikule interaktsioonile selle tootega. Ehk siis kui sa suudad selle otsimise teha võimalikult lühikeseks, siis see tähendab seda, et inimesel on aega rohkem toodete vahel valida ja ka ostukorvi jõuab rohkem tooteid. Ehk siis ka e-kanalis on tegelikult, noh, ütleme, e-kanali eelis on ju loomulikult see, et see toote otsimine on lihtsam, aga noh, siin on ka tegelikult ilmselt väga paljudel e-poodidel väga pikk tee veel minna, et nagu Tõnugi mainis, et leida endale võimalikult kiirelt see sobiv toode, et siin on veel arenguruumi. Aga nagu ennem ka räägitud, et eks see füüsiliste poodide suund on ikkagi järjest rohkem sinna, et nad muutuvad showroomideks, kindlasti mitte siin lähiaastatel, aga et rohkem siis suund sinna, et ma lähen katsun seda toodet, proovin, mida siis e-kanal ei võimalda ja võib-olla ostangi siis pärast hoopis internetis selle toote. Ehk siis võib öelda, et offline liigub rohkem sinna fun suunas, online rohkem efektiivsuse suunas ja see mõjutab ka siis tarbija käitumist, et selline try on experience siis võib-olla sellises tavakaubanduses ja rohkemgi võib-olla rõhuasetus ja vajadused e-kanalis sellele väga kiirele ostmisele, kätte toimetamisele ja siis efektiivsus võib-olla see märksõna siin.
No, Tõnu väitis siin ennist, et mõtlemine keskkonna küsimuste peale on muutunud palju aktuaalsemaks. Kas see on ka midagi sellist, mida sa uuringute põhjal võid kinnitada?
No e-ostmise puhul konkreetsemalt ei ole seda aspekti kaardistanud. Noh, nõus Tõnuga, et kindlasti keskkonda säästvad jätkusuutliku trendid kõnetavad inimesi ka e-kaubanduses, aga noh, ütleme, kui see taandub sellele, et kui ma pean selle eest rohkem maksma, siis ega hästi inimesed ei taha maksta, et noh, seda näitavad meie uuringud küll, et keskkonna sõbralike toodete eest on ikkagi päris väike osa valmis rohkem maksma. Et kui see nii-öelda sinna, see ei tähenda olulist hinna lisa või kui see on väga peenest sinna sisse peidetud üldisesse hinnastusse, siis loomulikult inimesed kahe käega pooldavad seda, et tulevad sellised keskkonnasõbralikumad lahendused ja tõepoolest ei pea see väike huulepulk olema pakendatud 10 korda suuremasse pakki, et noh, seal kindlasti tarbija soosing on olemas.
Tõnu, milliseid muutuse arenguid me sellel aastal e-kaubanduse valdkonnas veel võime oodata?
Oh, hea küsimus. Konkurentsi tihenemist võime veel oodata ja tänu sellele on ikkagi jätkuvalt tarbija eelkõige see, kes võidab kohalik kaupmees, peab veel rohkem pingutama, veel rohkem eristuma ja noh, kindlasti kohalikul Eesti müüjal on argumentideks eestikeelne kiire teenindus, mida saab pakkuda, kiire, mugav tagastus, ümber vahetamine ja 1-2 päeva tarne, et see on see, millega nii-öelda rahvusvahelises konkurentsis ellu jääda. Mida me näeme veel on noh, sama, mida ma mainisin, et see Parcelsi ja Cleveron, kes pakuvad väga soodsa kuutasuga 9 eurot kuus, saad endale kapi maja ette tellida, et noh, siin ise nad näevad siin lähiaastatel sellest 30-40 tuhandelist potentsiaali nendel automaatidel, et see kindlasti tõstab ka nii-öelda kullerite mahtu veelgi ja seda paindlikus, et noh, miks eestlased eelistavad 70% pakki automaati on ka ju sellest, et kuller eelistab sulle selle hetke, kui sa vastu ei saa võtta ja seda igalt tagasi ei saa eelistada, eks ju, ja siis ta eelistab uuesti sulle omme. Et no, aga siis ta saab sulle panna selle pakki automaati ja võtad enda maja eest, et see on kindlasti Teine asi on suuri rahvusvahelisi tuleb veel Eestis juurde. About Youst me juba rääkisime, kuuldavasti suvel tahab Zalando tulla ka Baltikumi, et sellised, noh, Amazon on juba küll Rootsis, aga näiteks samamoodi ka Saksa Amazonist tellivad Eestis väga palju kaupa, et Amazon on asi, mida kindlasti jälgida, et Amazon Prime tarnib sulle kauba väga kiiresti ja tasuta kätte ja ka Saksa Amazonist võib mõne päevaga saata kauba kätte, et see tõstab jällegi seda, et kohalik kaupmees peab olema hästi usin ja kiire, et need on siuksed peamised trendid, et tarbijast me juba rääkisime, et tarbijad on teadlikumad, kas nüüd veel selle aasta jooksul rohkem muutuvad, aga see lähi aastate perspektiiv kindlasti see, et iljuti üks ma nüüd seda agentuuri isegi ei mäleta, kes tegi Baltikumi üleselt ühe väga, väga, väga korraliku havas meediakelise brändi uuringu, et väga paljud inimeste käest küsiti, et sealt, kus juures esimese jahmatuse tuli välja, et 75% inimesi, et teil on brändist ükskõik, kas see bränd on või mitte, et eriti kui see ei kõneta, ehk siis, et tegelikult tahetakse enam mitte brändi osta või brändi lugu, et mida see bränd mulle annab ja mida see bränd keskkonna heaks teeb, et eksin siukseid väikseid tarbimisharjumuse muudatusi ka tuleb, et aga noh, teisest küljest, mis on jällegi väga, väga positiivne on see, et üle 80% inimestest on juba e-ostelnud ja noh, see on asi, mida sa enam tarbimisharjumusena tagasi ei muuda, et sa võid ikkagi diivanilt tõusmata tunni aega käia läbi piltlikult öeldes 100 poodi, eks ju, et ja sa saad väga kiirelt ja mugavalt endale tellida ja ka seadusandlus toetab väga hästi kaupandust, et sul on põhjust avaldamata 14 päeva õigus kaup tagasi saata kogu Euroopa Liidu piires, eks ju, et ükskõik mis põhjusel, et ja sa saad ka raha 14 päeva jooksul tagasi, nii et noh, ta on väga mugav ja tegelikult lisaks ka turvaline, et eks kaupmes järjest rohkem ma näen seda, et nüüd aasta jooksul teeb selle protsessi veel rohkem kliendi sõbralikumaks, et klient on kuningas ja hääletab näpuga, eks ju, et nii ta on.
Vaktsineerimine võtab meil siin tuure üles. Tunneli lõpus tundub, et valgus paistab. Nüüd lõpetuseks ma küsiks teie mõlema käest, mis on teie tänane prognoos selle kohta, kas aasta 2022 kevadel Eesti e-kaubandus on suurem, väiksem või sama suur, kui ta on täna?
Mina võiksin enda poolt öelda seda, et Eesti e-kaubandus on viimased 7-8 aastat kasvanud iga aasta kuskil 25% keskmiselt ja stabiilselt. Et ma ei näe ja ka enne pandeemiat, et ma ei näe, et miks ta ei peaks samamoodi kasvama, et e-kaubandus kasvab oma loomulikust inertsist, et lihtsalt see pandeemia tõstis seda arengu hüpet nüüd järsku lihtsalt 5-6 aastat edasi. Et noh, ma näen seda, et kui nüüd kõik on vaktsineeritud ja tava olukord läheb edasi, et noh, eks ta tõde jääb sinna 25 ja 50% vahele, mis e-kaubandus kasvab. Aga noh, lihtsalt oluline ongi see, et e-kaubandus on kogu jaekaubandusest selline võib-olla 10-15%, et noh, tegelikult siin seda potentsiaali kasvada on väga palju veel, et ta kindlasti kasvabki, et kas me näeme kunagi seda, et e-kanalitest tehakse rohkem ostu kui füüsilistest kanalitest, selle oleme, et mis valdkonda me mõtleme, aga noh, hiljuti näiteks sama Kerstem teab seda paremini, et ka Kantar Emori uuringust tuli ju välja see nüüd märtsis, et elektroonikat ja osa riidekaupa ja muud juba tellitakse e-kanalist rohkem kui füüsilisest nii-öelda poest.
Kersten, usud sina ka, et järgmisel aastal võib olla e-kaubanduse maht kevadel veelgi suurem, kui ta on täna?
Kindlasti kasvab e-kaubandus, aga nagu Tõnu ka ütles, et ta moodustab täna veel ikkagi kogu kaubandusest ikkagi selline 10-15%, ehk see kasv on suur, aga kogu sellest massist ta nii-öelda moodustab ikkagi väikese osa. Et kindlasti kasvud on, aga no mitte kindlasti selliseid suuri kasve nagu siin eelmisel aastal oli, vaid pigem selline mõõdukam. Et noh, kui vaadata ka muude riikide ennustusi, et noh, pigem on selline väga ütleme lähiaastate perspektiiv selline paar protsenti, et ja no, kui kogu e-kaubanduse mahtu arvestada, et siis ta võiks ikkagi jääda ka sinna 15% ja 20% vahele, et selline rahulik kasv, et no, muidugi kui vaadata ka globaalseid trende, et siin no, muudes riikides, eriti Aasias on need kasvud väga suured, et Hiinas tegelikult juba e-kaubandus ületas eelmisel aastal tavakaubandust, ehk siis 50% piiri, et sinna on meil väga jupmaad veel vinna. Aga noh, see on nüüd selline statistika pool, aga mis nüüd e-kaupmed saavad selleks teha, on ikkagi nagu eelnevalt juba räägitud, see kasutaja mugavuse pool ja noh, alates ikkagi sellest, et täna meil on väga suured probleemid selle mobiilivaate mugavuse ja lihtsusega, et need asjad korda saada. Plus veel noh, tarnikiirus, need muud asjad, mida siin räägitud, et noh, kui need asjad nagu saaks korda, et siis kindlasti noh, see on ka üks võti, mis nii-öelda suunab inimesi järjest rohkem e-oste tegema.
Sellega täna lõpetame. Aitäh kuulumast saadet e-kaubanduse arengi tulevikus. Täna olid külas Eesti e-kaubanduse liidu juht Tõnu Väet ja Kantar Emori ostukäitumise ekspert Kersten Jõgi. Mina olen Artur Kasmakse keskusest. Saade on ka järelkuulatav Äripäeva keskkonnas raadio.aripaev.ee. Kuulake meid siis jälle 4 nädala pärast ning lugege kaubanduse valdkonna uudiseid kaubandus.ee. Kuulmiseni!